Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. Lep pozdrav pa tudi našemu gostu. Z nami je strokovni direktor, profesor dr. Adolf Lukanovič, strokovni direktor na ginekološki kliniki. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem.
Nenadzorovano uhajanje urina, urinska inkontinenca bo najina današnja tema. Gre za pogosto in tudi zelo neprijetno nadlogo, ki se pojavlja v vseh starostnih obdobjih in tudi pri obeh spolih. Kakšni so vzroki?
Torej, nenadzorovano uhajanje urina nastane iz različnih vzrokov. Delimo dve osnovni skupini. In sicer prva, nastopi to uhajanje urina zaradi prekomerne aktivnosti sečnega mehurja, ali po domače bi rekli, da je mehur živčen in se brez naše vednosti skrči in posledica je uhajanje urina. Druga skupina težav pa je, kadar nastopi slabost zapornega mehanizma sečnega mehurja, tem težavam rečemo stresna urinska inkontinenca ali nenadzorovano uhajanje urina ob naporu. Izraz stresna je morda nekoliko zavajujoč, ker ne gre za psihični stres, ampak za fizično obremenitev medeničnega dna, ki je oslabljeno in se ta pritisk nepravilno prenaša na sečnico in posledica je uhajanje neke kapljic urina. Seveda, zadeva pa ni tako enostavna, ker lahko nastopijo ene in druge oblika pri isti bolnici.
Se pravi, je stvar tudi povezana na nek način?
Povezana je seveda, ker gre za isti organ.
Tako.
In pomembno je opredeliti vzrok za te težave, da tudi se odločimo za pravilno obliko zdravljenja.
No, danes bova govorila predvsem o prekomerno aktivnem sečnem mehurju. Je to bolezen ali bolj nek skupek simptomov?
Ja, skupek simptomov in znakov. Problem te prekomerne aktivnosti sečnega mehurja je, da se za razliko od druge oblike, torej stresnega uhajanja, izlije kar večja količina urina in seveda to osebo moti, zato govorimo o socialni bolezni, moti samopodobo, socialno uveljavljanje, se pravi, če se to zgodi na delovnem mestu, v trgovini, pri športu, je za osebo zelo neprijetno.
Torej, številne omejitve v vsakdanjem življenju prinese prekomerno aktivn sečni mehur, gre pa tudi za kar pogosto težavo, kot je bilo rečeno uvodoma, kar vsako šesto Slovenko starejšo od 40 let menda prizadane.
Tako je, ali celo pogosteje v pomenopauzi pravimo, da vsaka druga ženska ima težave z zadrževanjem urina. Zanimivo pa je, da se za pomoč odloči vsaka četrta, ker je to še vedno problem sramovanja in zadrževanja in mišljenja, da je to obvezen sopojav biološkega staranja, zato je vsakršno razglabljanje, tudi takšna oddaja, kot je ta, zelo dobrodošla, ker deluje v smislu, kot rečemo, detabuizacije problema. O problemu je treba spregovoriti, pacijentu dati upanje, da so možnosti zdravljanja in ga tudi motivirati ter informirati, kam in kako.
In tudi povedati, da je še marsikdo drug v podobnih težavah, torej da ni sam v tem. Kaj je mogoče narediti pri tej zdravstveni težavi? Je mogoče zdraviti prekomerno aktiven sečni mehur?
No, seveda ga je možno zdraviti, ravno to je namen našega pogovora. Seveda najprej pa je treba opredeliti in rečemo samo ocenjevanje, na to samo zdravljenje, na to šele pomoč zdravstvenega osebja. Kaj to pomeni samo ocenjevanje? Najprej se moramo zamisliti o načinu življenja. Govorimo o zdravih navadah za zdrav sečni mehur. Moramo razmišljati, kaj pijemo, koliko pijemo, kdaj pijemo. Kaj pijemo, tu mislimo predvsem na tiste pijače, ki dražijo sečni mehur. V prvi vrsti gre za kofein, za kavo, za močne čaje, ki vsebujejo tein, dražeče snovi, gazirane pijače, te sodobne pijače, ki poživljajo, ki imajo noter kodein in kot recimo toniki, sprajti. Potem so tudi določeni citrusi, paradižnikovi preparati, z eno besedo snovi, ki dražijo receptorje sečnega mehurja. Med zdrave navade pa prištevamo tudi primeren način oblačenja. O tem se premalo pogovarjamo. Mrzle noge, že v starih časih so govorili o težavi, ki smo jo opredelili kot cistitis efrigore. Če so noge podhlajene, potem vegetativnem živčuju pride do draženja in se mehur kar naprej krči. Največja skupina teh težav pa so vnetni procesi. Se pravi, kadarkoli govorimo o prekomerni aktivnosti sečnega mehurja, moramo najprej izključiti možnosti vnetja. Kako pa vemo za vnetje? Pogosto uriniramo, peče nas, neprijetno občutek, urin je spremenjene barve, ima vonj. Torej, potrebno se je opazovati, ko odtočimo, kakšne barve, kakšne konzistence je urin. Ali smo dovolj pili? Večina nas živi danes v zaprtih prostorih na umetni klimi, mikroklima je povsem drugačna kot nekoč, ko smo živeli na odprtem prostoru in če je človek v zaprtem prostoru, zlasti starejši ljudje, ki jih rado zebe, želijo biti na toplem. Če so na toplem, je večja dehidracija. Slabo se gibajo in jih zebe. Če je dehidracija, potem morajo več popiti. In priporočljivo je, da se pije tekočine, ki preprečujejo vnetja. To so razni čaji, kot je ursi čaji, ledvični čaji, brusnični čaji, pa tudi neki preparati, prehranska dopolnila, ki so zdaj na tržišču, zelo ugodno vplivajo, ker delujejo kot antioksidanti. Recimo, zelo dober je preparat, kjer govorimo o ekstraktu granatnega jabolka, visoka vsebnost C-vitamina. Taki preparati bi se morali uporabljati predno, iščemo pomoč zdravstvenega delavca.
So vnetja mehurja dedna oziroma je ta težava, ki se opazi mogoče pogosteje pri nekaterih osebah, druge imajo manj težav s tem, povezane s kakšno?
Ne moremo reči, da so dedna. Vnetja so pridobljena. Seveda vsi nimamo te možnosti, da živimo na toplem prostoru. Ljudje, ki so na delovnem mestu izpostavljeni prepihu, pogosto so to v velikih veleblagovnicah, kjer so v bližini hladilniki, blagajne, kjer piha pod noge, potem veliko teh upravnih organov in bank, kjer so imeli mrzle, kamnita tla in zlasti v zimskem času, kjer je bil prepih, je vplivalo na takšna prehladna obolenja.
In če se ponavljajo, ne?
Seveda, pomembno je, da uro infekcijo pozdravimo. Če jo ne zdravimo, se lahko postane kronična. Če postane kronična, je nevarnost, da kot rečemo po domače, spleza navzgor. Namreč sečila ločimo v zgorna in spodna. Zgorna sečila so pa tudi ledvice. Nezdravljena uroinfekcija sečnega mehurja lahko povzroči zelo neprijetno in zelo nevarno vnetje ledvičnih čašic ali pa tudi samih ledvic.
Preden dava priložnost poslušalkam, poslušalcem, da se oglasijo in vprašajo, 0112 10 00 je naš telefon, bi še besedo dve namenila samo opazovanju, ki ste ga omenili. Zakaj gre?
No, to je dobro vprašanje, namreč pacientki vedno svetujem. Ko gre proti stranišču, se pripravi, da odtoči, najprej kontrolira svoja oblačila, ali so še suha. Če so ta oblačila še suha, potem pomeni, da je uspela zadržati to nujo do stranišča. Potem pa svetujem poskok. zraven školjke. Kljub temu, da nas tišči na vodo, počakamo, naredimo test in poskočimo. Če takrat nekaj kapljic uide, pomeni, da imamo napetostno uhajanje ali stresno inkontinenco, ker mišica zapiralka ni zdržala. Ne, in ko enkrat to ocenimo, lahko potem v tej smeri delujemo in ukoliko rabimo potrebo, pridemo do zdravstvenega delavca že izoblikovanim stališčem, kaj je naš problem.
Dobro, verjetno je tudi še potem v nadaljnem poteku in iskanju možnosti za zdravljenje pomembno to opazovanje, ampak zdaj le predlagam, da prisluhneva vprašanju poslušalke Metke, ki je z nama. Dobar dan. Lepo pozdravljeni, se slišimo?
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Veste, kaj se meni zgodilo? Jaz sem imela non-stop netje, non-stop me pekla, mogla hoditi. In zdaj sem pa šla, so ugotovili, da mi ščitnica ne dela in tista mala tabletka 0,25 mg mi je to vse odpravila. Prej pa nisem mogla hoditi. Bolelo me je, vnetje non-stop, samo antibiotike.
Ja, in vaše vprašanje je, gospa Metka?
Jaz bi samo to rekla, zakaj lahko ščitnica tako stiva na to? Da pisa mala tabletka, da je zdaj vse odpravila.
Da je vse uredila. Dobro, hvala lepa.
No, lahko povem, da je človeški organizem en zelo zapleten mehanizem kot nek zahteven računalnik. Gre za endokrini sistem izločanje posameznih hormonov, ki vplivajo na kaskadni sistem delovanja vseh organov. Poleg psihe imamo tu hormone in ščitnični hormoni so eni ključnih hormonov za uravnavanje endokrinega sistema. In posledično, če je tu nekaj narobe, pride do zmanjšane odpornosti, imunski odgovor je slab in bakterije in vsi ti mikrobi, ki jih imamo v organizmu, nas lahko napadejo. Treba je vedeti, da človek ni sterilno bitje. Ima cel kup mikrobov in bakterij. Sej ukončno po smrti se nas ti mikrobi razgradijo. Ne? Tako se tega se treba zavedati.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Naš gost je danes strokovni direktor ginekološke klinike, profesor dr. Adolf Lukanovič. O prekomerno aktivnem sečnem mehurju govorimo in omenili ste izogibanje določenim vrstam pijač, zdrav način življenja. Pri zdravljenju pa je ena od poglavitnih stvari tudi trening mehurja. Kakšen je ta trening?
Normalno fiziološko hodimo, kot rečemo, na vodo na 3 do 4 ure. Počakati moramo, da se sečni mehur napolne, dobimo v centralni živčni sistem signal, nujo, gremo proti stranišču, moramo to zadržati, potem pa zavestno odtočimo. Če temu ni tako, potem je nekaj narobe. Imamo motnje tega ritma, in sečni mehur je gladko mišični organ, kakor je srce. In vsi poznamo pri srcu številna zdravila, ki jim rečemo antiaritmiki, nekaj podobnega je tudi pri sečnem mehurju. Krožna mišica se more relaksirati, da se sečni mehur napolne in mišica zapiralka mora tesniti. Ko želimo odtočiti, se pa zadeva obrne. Krožna mišica se skrči, mišica zapiralka se more relaksirati. Če je ta uretrovezikalna sinergija, sozvočje deluje, potem je to normalno. Če pa hodimo pogosteje na vodo, se pravi, da ne dovolimo sečnem mehurju, da bi se dovolj napolnil in dovolj razprl, se lahko zgodi ravno nasprotna situacija. Vedno bolj zgodaj začutimo potrebo in vedno bolj zgodaj gremo odtočiti. To je zlasti pri učiteljicah pogosta težava, ker gredo med odmorom, med dvemi šolskimi urami, za vsak slučaj še na stranišče. To je narobe.
Pri učencih, ne?
Ja, sečni mehur se more napolniti ne, in takrat ga moramo sprazniti. In govorimo o mikcijskem koledarju. Ne? Bolnici damo obrazec, na katerem zapiše vsako uro, ko je šla na stranišče. Tak obrazec bi morala prinesti k zdravstvenem delavcu, žal pri nas to še ni tako dostopno, delamo na tem, da se potem pomeni in analizirata, koliko časa je preteklo med enim in drugim uriniranjem in ta interval je treba raztegati na 4 ure. Temu rečemo trening sečnega mehurja. Seveda ob vedenju, da je uroinfekt izključen oziroma pozdravljen.
Dobro, zdaj imamo spet poslušalko, gospa Marija, ste z nami, dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro jutro, rada bi vprašala, kaj je z mojo boleznijo, jaz ne morem hoditi, vse me boli, mehur mi pa kar dela, včasih kar spasti samo od sebe, ampak dela in jaz grem na vodo, teče ko olje, čist počas in pol moram še sedeti na školjki in še ene trikrat mi se pol tu spusti voda. Imam pa obupne bolečine, ne morem hoditi, ali je tu ščitenca, za ščitenco sem enkrat dala, pa so rekli, da ni še velika številka in da ne bodo še zdravili.
Kakšne bolečine pa so? Kje imate bolečine?
Bolečine v vsem telesu, tudi v črvesju, vse povsod, oči, vse me boli. Moja mama, vem, da sem jo pelala na polikliniko in je imela tisto drobno tabletko, ni mogla ust odpirati. Zdaj, vidite, jaz tudi govoriti, govorim težko, vse imam težave, a zaščitenco me ne dajo.
Ja, zdaj to bo verjetno, ker...
Gre za, sigurno, za prepletenost več bolezenskih stanj, pa vendar, kar se tiče mehurja, lahko svetujem namreč pri nepravilnem delovanju srca poznamo preiskavo, ki jo imenujemo elektrokardiogram. Pri nepravilnem delovanju sečnega mehurja poznamo podobno preiskavo, elektrofiziološko preiskavo, ki je rečemo urodinamska meritev. Preiskava ni boleča, traja nekje 30 do 40 minut, opravlja se v par laboratorijih v Sloveniji, ginekološke, urološke klinike Ljubljana, Maribor, pa tudi na Gorenjskem, pa tudi na Obali. No in taka urodinamska meritev nam pokaže zlasti tisti njen del, ki ga imenujemo cistometrija, kako se mehur krči in zakaj se ne skrči in potem na osnovi tega izvida lahko usmerjeno svetujemo zdravljenje.
Se pravi, tudi to je ena možnost pri iskanju vzrokov oziroma pri načinu, iskanju načinov zdravljenja verjetno. Ne?
Seveda, to je končna preiskava, ki jo delamo v najzahtevnejših primerih in gospa je navedla vrsto težav, ki bi jih lahko opredelili v kar težko situacijo.
Pri tistih lažjih primerih pa se morda povrneva k tem mikcijskemu dnevniku, torej ta dnevnik si pacijentke izpolnjujo same.
Same doma, praviloma bi to bilo. En prvi teden svetujemo, da se interval torej razširi na 2 uri. Naslednji teden na 3 ure. Naslednji teden na 4 ure. Seveda to bi zahtevalo dostopnost do zdravnika, svetovalca vsak teden. Zato si prizadevamo v Sloveniji že nekaj let, da bi na zdravstveni fakulteti torej ustanovili učni program kontinenčni terapevt. To bi bila izobražena diplomirana medicinska sestra, ki bi bila dostopna in moja vizija nekoč je bila, malo sem obupal, da bi v vseh domovih za ostarele imeli tako profilirano osebo, ki bi neposredno na samem mestu lahko svetovala in usmerjala bolnike, ali v smeri zdravljenja prekomerno aktivnega sečnega mehurja, ali v smeri stresne urinske inkontinence. Ker vemo namreč, da prekomerna aktivnost sečnega mehurja je vedno pogostejša in jo je vse več z starostjo. In vemo, da v domovih za ostarele je to zelo pereč problem oziroma glavni problem poleg kroničnega torej zaprtja in posledično velika, prevelika potrošnja plenic za inkontinenco in strošek za te plenice v Republiki Sloveniji presega že na letni ravni 15 milijonov evrov, kar je astronomska številka.
In vi ste malce že obupali, pravite, zakaj?
Ja.
Pri tej viziji, mislim.
Vemo, kje se začne in konča. Pri denarju. To je širitev mreže, zdravstvene mreže, to je nov profil, ki bi bil ne tako redko, teh domov, teh potreb je veliko, kljub temu, da je Slovenija majhna, imamo široko mrežo zelo razvitih, dobro plemljenih domov za ostarele in jaz mislim, da bi ta strokovna vsebina bila zelo dobrodošla, če bi lahko ponudili tem starostnikom tudi boljšo kvaliteto življenja, ker bi preprečevali težave uhajanja urine. Sedaj pa z plenicami samo pobiramo tisto posledico.
Kaj pa je mogoče narediti tudi pri nekomu, ki je starejši, torej tudi trening mehurja recimo pride upoštevam, ampak mogoče pri starejših malo manj ali ne? Kako je potem zdravljenjem zdravili?
Dobro vprašanje. Torej, trening sečnega mehurja zahteva sodelovanje. Govorimo o kognitivnih funkcijah posameznika, ki se starostjo pešajo in je komunikacija otežena. Če govorimo o zdravljenju, moramo povedati, da je vedno potrebno izčrpati konzervativne mere, potem šele bolj agresivne kirurške metode. In zdaj smo začeli z treningom sečnega mehurja, potem imamo možnosti funkcionalne elektrostimulacije, ki je zelo primerna oblika zdravljenja za prekomerno aktivnost sečnega mehurja in treba je povedati, in Slovenci bi morali biti ponosni na to, ker je v 70-ih letih smo bili prvi v svetu, ki smo začeli razvijati elektrostimulacijo za zdravljenje prekomerne aktivnosti sečnega mehurja in v Ljubljani, v Soči je bil prvi center izven teritorija Združenih držav, ki so takrat v 70-ih letih ustanavljali take centre po Ameriki, ker so se vračali poškodovanci iz vietnamske vojne, ki so imeli poškodbe hrbtenice in posledično te težave. No in mi smo razvili take stimulatorje, osebne in hospitalne. Mi imamo na ginekološki kliniki možnost, da bolnice pridejo 10-krat, fizioterapeutka jih usmerja, jih vodi, naučimo jih uporabe elektrostimulatorja in tak stimulator dobijo potem lahko na obrazec za medicinsko-tehnični pripomoček, brezplačno, to je treba pohvaliti, imamo stvari, ki funkcionirajo, zavod pokriva ta strošek in potem fizioterapeutka nauči, in izvajajo to zdravljenje doma. Prednost tega zdravljenja je, da lahko to dajemo tudi starejšim osebam, ki vemo, da imajo vse številna druga obolenja. Namreč ostane še medikamentozna terapija, terapija za zdravili, seveda zdravila pa vemo, da moramo previdno predpisovati zlasti starejšim, ki imajo povišen krvni pritisk in pa seveda te endokrine motne, kot smo že slišali, ščitnični hormoni in drugo. Zato je škoda, da v Sloveniji nismo uspeli bolj promovirati tudi zdravljenje z magnetnim stolom, ki je tudi alternativa elektrostimulaciji. Tukaj so nas Hrvati prehiteli, čeprav smo jih mi naučili, oni to izvajajo po bolnišnicah, pri nas imamo to bolj, je podivjalo v zasebno sfero, delamo nekaj študij na kliniki, lahko tudi, ampak možnosti so omejene, znotraj fizioterapevtske službe izvajamo to magnetno stimulacijo, ki ima spet prednosti, da ni treba ustavljati v telesne odprtine, tako imenovani vaginalni ali pa rektalni vložek. V skrajnem primeru pa lahko bolnicam svetujemo tudi kirurško zdravljenje oziroma začetek kirurškega zdravljenja je vbrizgavanje zdravila botoksa v steno sečnega mehurja, ki je ambulanten poseg in ga na ginekološki kliniki zadnja leta kar pogosto uporabljamo, ker moram spet pohvaliti, kljub temu, da smo vsi nezadovoljni z zdravstvenim sistemom, zdravstveni sistem dopušča pri nas oblike zdravljenja, ki nam jih kolegi iz bivših republik Jugoslavije globoko zavidajo, namreč tudi botoks je relativno drag, ampak mi to terapijo izvajamo brezplačno.
In kakšna je učinkovitost, recimo konkretno zdaj pri botoksu?
Ja, dobro vprašanje. Žal ta uspeh ni večen, ampak je omejen in ga štejemo v letih. Ne, nekaj let, 2-3 leta.
Je možna ponovitev?
Je seveda, in potem je možna ponovitev.
Še en klic imava. Dober dan, gospa Marija.
Dober dan.
Izvolite.
Eno vprašanje bi imela. In sicer moj mož ima občasno zelo pogosto uriniranje. Tako da recimo, da je sicer dober, zdaj dopoldne vsake 5 minut, ampak to mu dost urina, se mu mehur kar izprazni. To je že tudi zdravniku povedal, pa zdaj ne vem, je to kaj možno še kake preiskave ali kaj tazga.
Torej, zakaj gre?
Poglejte, pri ženskah govorimo o težavah z nenadzorovanim uhajanjem urina ob nuji. Težave so tudi pri moških. Motena je funkcija praznenja sečnega mehurja. Vsak drugi moški po 40. letu ima težave s prostato, ki je lahko povečana, so gomolji, ki stiskajo sečno cev in je torej curek urina oslabljen, prekinjajoč. Tako da v vsakem primeru bi svetoval gospodu poleg osnovnih preiskav urina, da se izključi kakšna bolj nadležen mikrob, kot je mikoplazma, hominis, ureoplazma, uralitikum, poleg obstoječih znanih, da opravi preiskavo tako imenovanega tumorskega markerja PSA, ki je prostatični antigen in nam zelo pomaga pri odkrivanju patologije prostate. Seveda, usporedno s tem pa je tudi sama preiskava prostate z rektalnim pregledom in pa ultrazvokom. Vsekakor pa je to treba napraviti, če so klinične težave.
In očitno so, ne? Tako da je kar potrebno.
Ker vedno je zadej lahko neko zahrbtno obolenje.
Ga je dobro na začetku
pravočasno
izključiti, tako. Še eno vprašanje je prišlo po elektronski pošti, takole pravi poslušalka. Stara sem 60 let in imam težave z uhajanjem vode, sicer le toliko, da opazim neprijeten vonj čez dan. Ginekolog mi je predpisal tablete Batmiga 2x po 3 mesece, pa ni nič boljše. Kaj naj še naredim? Pa še dodaja, da je že bila na ginekološki operaciji, kjer so ji pobrali vse ginekološke organe.
Pri ženskah po ginekoloških operacijah se najpogosteje pojavlja stresna urinska inkontinenca zaradi oslabelosti zapornega mehanizma, ki je del torej medeničnega dna. Ko enkrat potrdimo, da je temu tako, da gre za stresno urinsko inkontinenco, je treba delovati v smeri učvrstitve medeničnega dna. To pomeni trening mišic medeničnega dna. Problem iz moje prakse sem spoznal, da večina žensk teh vaj ne razume, ne pozna. Zato smo v fizioterapevtski službi na ginekološki kliniki usposobili neke fizioterapevt, ki se torej prav so se opredelile za patologijo medeničnega dna in na torej delovni nalog za fizioterapijo, jih napotimo k tem fizioterapevtkam, imajo tudi ustrezne torej inštrumente, da ugotovijo, ali ženske stiskajo prave mišice ali ne. Ko enkrat naučijo tak trening mišic medeničnega dna, potem ženske lahko to same doma izvajajo. So pa tudi številni pripomočki na tržišču, ki opredeljujejo oziroma objektivizirajo, ali mi te vaje izvajamo pravilno ali ne. To je vse premalo, torej se premalo o tem govori, ker in bagatelizira. Po strokovni literaturi je dokazano, da za pravilno, dosledno, dolgotrajno, torej izvajanje treninga mišic medeničnega dna doprinese uspeh in celo dokazali so, da 60% žensk, ki so bile predvidene za operativen poseg, se potem za ta poseg ni odločilo, ker je bilo klinično stanje toliko boljše.
Toliko boljše. No, to je zelo dober podatek. Še en klic imamo. Dobar dan, gospa Marija.
Rada bi vprašala gospoda doktorja. Imam težavo z uriniranjem, ker veliko sem zadržvala, ker sem bila v taki službi, in zdaj, ko sem stara, mi čist pomalem teče, tako da moram vsakič pritiskati, da izpraznim mehur. A je to samo zaradi starosti, skrbi me samo to, če obležim, kako se bo to vršil pol naprej.
Dobro, hvala lepa za vprašanje.
Ja, gospa, prej omenjena preiskava, urodinamska meritev, bi pokazala, ali je oslabljena moč krožne mišice sečnega mehurja, ali je problem v hipertonusu zaporne mišice. Tako da bi vam predlagal, da se odločite za pregled pri svoji družinski zdravnici, ki vas bo napotila na to preiskavo, na to cistometrijo in potem lahko z ustreznimi zdravili pomagamo, da se stabilizira funkcija sečnega mehurja v smislu polnjenja in v smislu praznjenja.
Kako pomembna je pravočasna pomoč oziroma ali pacijentke za konec, profesor Adolf Lukanovič, poiščejo to pomoč pravočasno?
No, ja, to je dobro vprašanje in tudi dobro spoznanje. Vedno na vseh predavanjih posebej poudarjam, da v okolju, v družbi, kjer se pogovarjamo o bolezenskih stanjih, ki motijo kvaliteto življenja, pomeni, da smo na trdnih nogah, da uspemo skrbeti za ljudi tudi za njihovo kvaliteto življenja. Ker kot vemo, v zdravstvu se rešuje najprej tiste nujne življenjsko ogrožujoča stanja, krvavitve, porodi, politravme. Ko pa enkrat rešujemo te stvari, pomeni, da imamo stabilen zdravstveni sistem, kar sem že danes večkrat poudaril. In dostopno se izboljšuje, vedno več se o tem pogovarja. Pogovarja se tudi zato, ker so večje možnosti na tržišču, smo rekli, so pripomočki, so nove oblike zdravljenja, nisem omenil za določeno stresno inkontinenco pride v poštev tudi sodoben način laserskega zdravljenja, ki ga bomo skušali implementirati v košarico zdravstvenega zavarovanja.
Ja, to je v primeru stresne
inkontinence. Tako da ni, ne smemo zaključiti pogovora s tem, da je uhajanje urina nadloga starosti. To je nadloga, ki jo danes medicina lahko obrzda, lahko jo zdravi in posledično seveda izboljša zadovoljstvo in kvaliteto življenja.
Kot pa ste rekli, je potrebno tudi pri bolnikih narediti korak naprej v smislu detabuiziranja in pravočasnega iskanja pomoči.
Ja, no, tukaj smo pa mogoče malo šibki, ker je pač zdravstvenih delavcev premalo. Če se primerjamo z razvitimi, radi se primerjamo z Srednjo Evropo, Avstrijo in okrog, dostopnost je mogoče pa res še problematična. Namreč zdravniki niti nimajo časa, da bi poslušali in rešujejo najprej tiste srčno-žilna obolenja in stanje po kapi in tako dalje. Vendar svetujem vsem tistim ženskam, ki imajo te težave, da pri svojem zdravniku o njih spregovorijo, ker danes se da pomagati.
To je sporočilo, ki naj bo na koncu kot pika in naj odmeva tudi naprej. Iskrena hvala lepa vam, profesor dr. Adolf Lukanovič, strokovni direktor ginekološke klinike, in uspešno delo vam na kliniki in vsem sodelavcem želimo še naprej, spoštovani poslušalci in poslušalke, vam pa hvala za poslušanje in sodelovanje.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.